بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. أيها المسلمون، فيما يلي تنبيهات على أمور تتعلق بهذا الشهر الكريم. نحن الآن على مقربة من نهاية الثلث الأول، أو على نصف من الشهر رمضان، وقد أنهينا ثلث رمضان، فلا بد من حساب كيف مضت أيام الشهر الماضية، وكيف انقضت لياليه، ذهب الثلث والثلث كثير. بعد أن شكر الله تبارك وتعالى نكون تكي صلاة سلام تمنيت محمد صلى الله عليه وسلم نفسيين نبزنك تكيماني بموجة نفسية نسيان كنت الله تبارك وتعالى نبزنك تكيماني توكا تكاكم إلى فيل يا مويز رمضان أما يوتم الشمال تكاكم إلى فاندى رمضان tunakuja 12. Kwa hiyo theluthi ya kwanza mwezi wa Ramadhani imeisha, bali tunakaribia nusu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa kuna baadhi ya mambo muhimu ya kukumbushana kwa huu mwenendo wa Ramadhani na haya masiku yanapokwenda. Kuna mambo talaki, ukiuangalia mchama wa Uislamu na hali ya Ramadhani inapokwenda, kuna kitu tutajifunza ndani yake. أيها الناس، أيني واجب؟ إن نشعر بالنوع من النقص على العبادة. تكوانت كبيسة تنغنوا واجب ونزوية رمضان ونادت نفس عبادة. ونوع من التكسل نائنا يوفي بفلان في وسط رمضان كذكتي رمضان. هذا شيء ملاحظ ينبغي لتنزغتي. هل يا واجب رمضان وكتي نانزا؟ Na sasa hivi masiku yanapokwenda kama umeizoea, utaona kuna utofauti wa watu katika kuelekea Ramadhani. Fa inna nasa fil ada yashkuna fi ayyam ramadhani al-awwal. Kawaida watu mwanzo wa Ramadhani wanakuwa na shauku na ibada na mambo mbalimbali, na kuhisi kuna kitu kipya kwa wao. Lima yasinu min at-taghyir, kwa yale mabadiliko waliopata ghafla, walikuwa wanakula mchana, sasa hivi hawali. Mwanzo wa Ramadhani utaona watu kweli kuangalia ujunga na wamejaa misikitini na kwenye tarawih wamejaa na kwenye kusoma Qur'ani utakuta kwa wingi. Lakini basi wayajuna shay'an min al-ladha al-ibada, kipindi hicho cha mwanzo unakuta watu na ladha ya ibada. Lakini thumma ma yabqa hadha ash-shu'ur, kisha hali hii haibaki kwa watu hata kumi la pili la Ramadhani. An yabda fi al-hudud al-halal wa yasbahu al-amru naw min al-irtab fi al-ashr al-awwal. Na utakuta hali inaanza kuzoeleka na kuwa Ramadhani kama siku za kawaida hata kwenye 12. Wa nulahidhu hadha atrajulu ala ba'dhi salawati fi masajid. Utakuta watu sala msikitini, watu wameanza kupungua tofauti na mwanzo wa Ramadhani. Wa nulahidhu nahu min al-qilla fi qira'ati al-Qur'an. Na pia ukijichunguza na ukiangalia watu, ile hamasa kusoma Qur'ani inapungua hasa katika kati 12 ya mwezi wa Ramadhani. ولعل من اسباب هذا ان بعض الناس يحسنون بالعباده في اول شهر، فاذا مر عليهم فتره فان عبادته تحول الى عاده. Na hasa kubwa ni kwamba mwanzo watu walikuwa na hisia na mwezi wa Ramadhani kama kitu kipya, baadaye wanaona Ramadhani ni jambo la kawaida kwa wao, mtu anaishi maisha yake ya kawaida aliyokuwa nayo tangu mwanzo. Sasa kwa nini haya mambo yanajitokeza na wakati kuna fadhila nyingi za mwezi wa Ramadhani? Cha kwanza kabisa, mwanadamu ajue maumbile ya mwanadamu yenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi yanaelezea ya hali ya mwanadamu alivyo ili atanabba. Sababu innal maru fi tariqi ila Allah ta'ala. Mwanadamu katika njia kumwelekea Allah tabaraka wa ta'ala tu la kutabu au kata mtayiba. Kuna wakati anapitia vipindi vizuri vya imani na anajikuta na uchangamfu katika ibada. Fayakulu min al-ibadat. Anakithirisha ibada na zinakuwa na ladha kwenye nafsi yake. Thumma ma yalbathu an yaftara wa yatakathara shay'an fa shay'an. Kisha baada ya muda anarudi nyuma taratibu taratibu. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria na akatuashiria tiba ya mambo haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, likulli amalin shirra. Kila jambo mwanzo linakuwa na hamasa. Likulli amalin shirra. Kila jambo linapoanza linakuwa na hamasa. Walikulli shirratin fataratun. Na kila hamasa baadaye inafuatiwa na kuchoka. Watu wanaanza mambo kwa hamasa, ni kulli amali shirra, kila jambo linakuwa na hamasa mwanzo wao. Walikulli shirratin fatara. Na kila hamasa baadaye inakuja kipindi cha uvivu na kuchoka. Faman kana fitratuhu ila sunnati. Yule ambaye kipindi amechoka atabaki katika mwenendo wa sawa sawa, fakad afla, amefaulu. Waman kana ila ghairi dhalik. Na yule ambaye atakuwa katika kinyume chake, fakad halaka, ameangamia. Na riwaya nyingine imekuja, likulli amalin shirra, kila jambo linakuwa na hamasa na mwemko mwanzo. Walikulli shirra tufata, na kila mwemko na hamasa baadaye zinakuja na uvivu baadaye. Fa in kana sahibuha saddadan au qarraba farjuhu. Ikiwa mtu kipindi cha kuchoka anakuwa makini, apunguze mambo yake, nitarajieni heri. Kwa hiyo hadithi hii inatuonyesha hali ya wanadamu katika mambo, sio la Ramadhani, sio lolote lile. Mwanadamu anabadilika hali yake hivi ile. Kwa hiyo yule ambaye kipindi ambacho hana uchangamfu akabaki katika hali ile, asiache mambo kwa ujumla, akajitahidi akabaki katika mambo mazuri ya dini yake, mtarajie ni heri. Ama yule ambaye kipindi ambacho nafsi, na hii kwa kila mtu, nafsi haipendi baadhi ya mambo, inakuwa ina uchangamfu. Kuna watu ikitokea hali hii mpaka sala anaacha kabisa. Lakini kuna wakati mtu ana shida misikitini. Kwa hiyo hadithi hii inatuonesha kwamba mwanadamu yalbathu an yatakhallala hadhi fatratan kathran wa futur. Mwanadamu kuna wakati anaingiwa na hali hii ya uvivu. Kwa hiyo inabidi awe makini na asipunguze mambo ya muhimu katika maisha yake, na yata mambo ambayo yana malengo nayo na mpango nayo. Amesema Ibn Qayyim al-Jawziyya, mwanachuoni anasema, fatahaddalu fatratu lil kalimi salikina amru la budda minhu. Kupatikana hali ya kuchoka katika mtu ambaye katika mwenendo sahihi, jambo ambalo haliepukiki linatokea. Faman kana fatratu bila muqarabati wa tafjij. Yule ambaye kipindi ambacho mambo nafsi haikubali mambo, akajitahidi kubaki katika njia ya sawa sawa, mtarajieni khair. Na haikumtoa kipindi hicho cha uchovu akaacha mambo ya dini katika nafsi yake. Na mwanachuoni mmoja aitwa Ali ibn Musa anasema, inna al-qulub ala al-jibal wa al-jibal. Nyoyo zinakawia, kuna wakati inakuwa na hamasa na kuna wakati zinarudi nyuma. Wa nashatun wa futur, kuna wakati zina uchangamfu, kuna wakati zinakuwa na uvivu. Fa idha akhbalat abasatu wa fahat wa fahinta. Nyoyo zikiwa na uchangamfu unajiona, yani unajisikia ladha mpaka ibada, mwenyewe unajisikia vizuri moyoni mwako, unajiona kabisa mimi na imani nimeishi. Wa idha tarafati kadhat wa mallat. Kuna kipindi wajiona kabisa nini ni yani ni siko vizuri, na unakuwa na uvivu, hata mambo ya heri unakuwa uyawezi. Ukifungua Qur'an tamani uifunge, kuna hamasa hata kusoma robo juzu. Kwa hiyo fakhudhu'a inda ikbali wala sharriha, ifatisheni moyo, chukua kwa mazuri kipindi kina uchangamfu. Waturukuha inda ikbali wa futuriha, na iacheni nyoyo wakati imeanza kurudi nyuma. Usitii nyoyo, fanya mambo yako sawa sawa. Kwa hiyo hii hadithi imetanguliza kwa hali ya watu wa kumila pili ya Ramadhani. Wanapokuwa wavivu katika ibada, misikitini wanapungua. Ukitaka ujue hali za watu,
angalia Ramadhani mosi mpaka tano, angalia sasa hivi kwenye misikiti. Sisi wala tarawih sio kushinda misikiti kwa Qur'ani, jiangalie mwenyewe na sifa yako. Sasa kuna vitu vinasaidia mtu kurudi katika njia ya uchangamfu kama mwanzo. Kuna vitu vinasaidia mtu kwenye Ramadhani akarudi katika hali yake ya mwanzo ya mwanzo wa Ramadhani ilivyokuwa. Cha kwanza, yamba ya ndio hakika taabudu fi siyami ijibari niyya athna alqiyam bihi. Cha kwanza, urudishe nia yako wakati wa Ramadhani kwa mimi kwenye Ramadhani. Sio katika miezi ya kawaida. Wana labda yasumu li rabbil alamin. Na mimi ninafunga kwa ajili ya Mola wa viumbe. Ania la budi an takuna mawjudan daima. Mtu azingatie nia yake wakati wote kwa mimi kwenye Ramadhani. Asiyamu lillahi rabbil alamin. Afunge kwa ajili ya Mola wa viumbe. Wal hadaf min hadha imtina' li maradati al-ridha rabbil alamin. Malengo ya kufunga ni kuacha mambo yote ya starehe kwa kumridhisha Mola wa viumbe. Jambo la kwanza. La pili, mima yamna utakawa usiyamu ila ada. Kitu kitakachokusaidia ukarudi katika hali yako uchangamfu wa funga yako, usianze kutembea ukawa kama siku za kawaida. Antastamira fi tadhkiri al-ajr fi hadha siyam. Aendelee kukumbuka ujira unaopatikana katika funga. Wa fadilatu al-ibada fi hadha ash-shahr al-karim. Na ajue ubora wa ujira katika mwezi huu mtakatifu. Natadhakkaru daima wa na'im ila adhani hadithi sallallahu alaihi wasallam. Tunakumbuka na tunarudisha katika fikra zetu hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje man sama Ramadhan? Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani. Imanan, akiwa na imani, wa kitaba na kutarajia thawabu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Ujue kuna kitu hichi. Na usio mwezi wa kawaida, sio kama miezi mingine. Anahu la ikrami kulli shahr. Na hapa kutafuta thawabu ni katika siku zote za mwezi, sio baadhi ya siku. Sio kumi la kwanza peke yake zile fadhila, wala sio kumi la pili peke yake zile fadhila zinapatikana katika mwezi mzima wa Ramadhani. Usije ukakaa kawaida katika kumi la pili ukaona kana kwamba hakuna ujira. Ule ujira uliotajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam unapatikana katika Ramadhani yote kamili. Hata aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kama Ramadhani, mwenye kusimama tarawehi mwezi wa Ramadhani, imani na kitaba, akiwa na imani na kutarajia thawabu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Haya sio kwenye kumi la kwanza na kumi la pili kwa rudi nyuma. Kwa ujue katika mwezi ambao tofauti katika mwaka, na ni masiku ya kuchuma, na utakii wewe kurudi nyuma hata dakika moja. Hivi mfano, umeenda wewe gererani kuchimba madini na umeangalia pale kuna watu na kuchimba Tanzanite. Alafu tena afadhali kwenye mwezi wa Ramadhani, tunajua ndani ya Ramadhani hii kuna heri nyingi na matukana, kuna Lailatul Qadr na siku 30. Lakini mtu anasimba madini hajui atapata nini. Lakini wewe mkuta anachoka. Atazama kwenye mgodi, akisha akitoka amekuja kula tu kwa kupumzika kidogo amerudi kwenye mgodi. Na huyu wala hajui hivi nitapata madini. Hivi wewe unaojua kwamba kuna mwezi wa Ramadhani mwisho wake ni siku 30 tu, na kuna ujira mkubwa kwa kila nitakachofanya. Nikisema tutakutoa mara 1000 thawabu zake. Nikitoa kabla inafanana na faradhi. Nikienda umra ni kama hija. Nikisoma Qur'ani aya moja sikuzungumza thawabu zake. Nikisali tarawih habari nyingine. Hivi utajua utakuwa utatembea. Alafu bahati nzuri unajua ni 30 utatembea. Mbona hawa watu ambao wanachukua dini mtu miaka inakatika? Na watu wana matarajio mimi labda nitapata kesho. Anazama kwenye mgodi na baadaye anatoka, baadaye anazama mpaka mwingine miaka 10. Kwa hiyo zingatia, rudisha fikra yako sahihi tu katika mwezi ambao una kheri nyingi. Usirudi nyuma ukaacha kusoma Qur'ani kana kwamba zile fadhila zipo. Zile fadhila zipo na Allah tabaraka wa taala analipa waja kwa fadhila nyingi katika mwezi wa Ramadhani tu katika mwezi wa kheri. Kwani tumesoma katika hadithi, kullu amali min adamu lahu, kila matendo ya mwanadamu ni yake, illa siyam, ifukua funga, fa innahu li, dini ya kwangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi nitailipa. Na kila utakachokufanya katika mchana wa Ramadhani ujira wake ni maradufu. Ukisoma Qur'ani usizungumze, ukisoma dhikri usizungumze, ukisali tarawih usizungumze fadhila zake, haya mambo utakiu kafua kipindi ukaona kawaida. Yaani kuna watu tunazunguka hotuba hii hali ya watu wa kumila pili la Ramadhani wanajisahau kabisa katika Ramadhani. Na kuona kana kwamba wameshaizoea na ni ada wanafunga wanafanya shughuli zao mpaka mtu kashazoea kukaa na njaa. Ajui kama ni Ramadhani daktari sasa hivi. Huyu mtu mwenye sura hii hawezi kufanya dhikri. Hawezi kusali tarawih huyu. Hawezi kusoma Qur'ani. Hawezi kufikishia heri ya kutoa sadaka kujua kwamba ni katika mfungo ambao ni muda ambao unasaidia kwenye maisha yake. Ndugu zangu katika Uislamu. Kwa hiyo kitu kinachotungua cha kwanza ni kwamba kuto kujua fadhila za mwezi wa Ramadhani na ubora wa mwezi wa Ramadhani na heri unafanya katika mwezi wa Ramadhani. Ukitaka ujue fa asema anzala Allahu al-injila li thuluthi al-ashra mawdhatin min Ramadhan. Injili kitabu cha Allah tabaraka wa taala kiliteremshwa kwenye thuluthi ya kwanza. Yaani maana yake 10 la kwanza mwezi wa Ramadhani. Wa unzila az-zaburi li 18 khallatin min Ramadhan. Na Zaburi imeshushwa mwezi 18 ya Ramadhani, 10 la pili. Fanudhulu al-injili wa az-zaburi kana fil wasat. Injili na Zaburi zimefutwa zimeshushwa katika 10 la pili. Injili na Zaburi ziliposhuka kwa 12 ya Ramadhani. Kama kana nuzulu sahbu Ibrahim at-Taurat fi awwal shahr. Vitabu vya Ibrahim vilishushwa mwezi 11 la Ramadhani. Kwa hiyo kuonesha Ibrahim inna hadha fi suhfi Musa, suhfi Ibrahim wa Musa za Ibrahim vilishushwa 11. Injili na Zaburi 12. Wa nuzulu al-Qur'an al-Azim fi akhir ash-shahr. Na Qur'ani vilishushwa 11. Kwa hiyo mwezi wote una baraka na una khair. Lakini pia kitu ambacho kitakusaidia urudishe fikra sahihi na mtazamo sahihi wa mwezi wa Ramadhani na usichukulie kama kawaida. Hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema rahima amu amekula adhara rajul dakhala alayhi ramadhani, mtu ambaye kaingia kwenye Ramadhani, thumma sala, kisha ikaisha Ramadhani, kabla an yughfar lahu, kabla hajasamewa, rahima amu rajul dakhala alayhi ramadhani thumma sala kabla an yughfar lahu, ameanza kula adhara. Mtu ambaye ameingia ndani ya Ramadhani kaisha hajasamewa. Sio 10 la kwanza peke yake, sio 10 la pili peke yake, sio 10 la tatu peke yake, bali ni Ramadhani nzima. Ukiingia ukao hajasamewa, kaa wakati unatembea ujue mimi niko kwenye Ramadhani, mwezi ambao nalikuwa na istighfari kwa wingi, mwezi ambao nitapata ujira na mwezi ambao kuna heri, na sio baadhi ya wakati. Jamani, sisi tunafahamu kwenye maisha ya kawaida mtu akitumwa kwenye jambo fulani akanunue mzigo, akenda kule atashughulisha na jambo hilo, kapata mzigo labda wa viazi bea, katoka na mtaji wake wa milioni 10. Yeye akifika mashambani anafungasha tu, anafika kwa shamba la huyo anampa ile advance, anafungasha mzigo, anaenda shamba lile. Hawezi alikaa huyo mtu akisahau kwa yeye kombea, kenda basi akaa, kenda watu kalala, kenda wapi, yani kasahau kama yeye katoka na pesa kenda bea kufanya mzigo wa viazi. Ni wakati hata kama mwezi mzima anajua mimi kichongeza kufanya viazi. Ataangaika, atatoa nipati hapa, atatuma viazi, atafanya nini, jambo lile litamshughulisha mpaka kipindi chake chote ambacho yuko kule mbele. Basi na kipindi cha Ramadhani na kutushughulisha sisi akili zetu, wakati gani nifanye ibada gani, wakati gani, kila fursa yangu natakiwa niitumie kupata ujira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna muda wa kupoteza. Yaani ukikaa wajua mimi sasa hivi kwenye Ramadhani, hii ni Ramadhani kitu kingine, huu ni mwezi mwingine. Na mtu akitolea akupotezea muda bila hii Ramadhani, bora nikikaa kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayama maududat matika kusabili. Kwa hiyo hilo ndilo lililo la kwanza katika mwezi wa Ramadhani, watu wamerudi nyuma katika ibada, hata kwenye kumi la pili Ramadhani ambayo tuko nalo sasa hivi. Na ndio maana idadi ya watu katika tarawih kila siku inapungua siku baada ya siku. Misikiti ilikuwa na safu tatu, sasa hivi ni safu mbili, ni safu mbili, sasa hivi ni safu moja. Watu wametoroka kana kwamba hakuna sio mwezi wa Ramadhani. أقول ما تستمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. حياة سوا حتى كما نفعل عبادة كنا وقت نجتيا رجل عبادة نوجي مشان غنف نتراوي تماني ركاز يونجز كنا وقت يوم ونعلم ونجيب تمزيتو na ibada zina nzito hizi kwa yoyote atakavyokuwa hata yote mungu kiasi gani. Wanatofautiana watu vipindi hivi ambavyo nafsi inakuwa ni nzito kwenye mambo. Yule ambaye atasafiri atadumu na kipindi hichi kizito amefaulu, na baadaye anaweza hali yake, kwa sababu dawamu hali mina muhali, kudumu hali ni muhali. Mwanadamu hawezi kuwa katika hali moja. Kwa hiyo sipelekee kuchoka kwako ukapelekea kuacha baadhi ya ibada. Kwa hili tuna ibra na mazingatio tunalipata katika 12 Ramadhani au masiku yaliyopita Ramadhani. Nilikuwa nataka nikumbushe hilo. Lengo la kukumbusha hili jambo, turudi tufahamu fadhila za Ramadhani mwezi mzima. Lakini la pili ambalo tunajifunza katika Ramadhani, ukiangalia jamii hii, sio jamii kwa ujumla, angalia tulianza Ramadhani ni nini. Ni masiku machache sana leo katika Ramadhani ya 14 na nyingine 13. Angalia haya masiku na kukuli na kwa spidi kubwa namna hii. Inna fil inqidai saati wal ayyam, kupita haraka masiku na miaka. Watawali shuhuru wal awam, na kufuatana miezi na miaka. Ibratan wa idwa likuli ibnuha wal ahlam, ni mazingatio kwa mwenye akili. Zingatia, tumeanza Ramadhani, tumeanza tukiambiwa Ramadhani kesho, baadaye tukafuturu somo ya kwanza, sasa hivi ni 13 na 14. Pata mazingatio ya muda haraka ya kwenda katika maisiku katika maisha. Wala siya fi hadha al-asri alladhi takarraba fihi zaman, hasa zama hizi ambazo mtume alibashiria akasema nyakati zitaenda kwa haraka. Wanusi'at fihi baraka min al-a'mar wal awqat, na kuondolewa baraka katika nyumba za watu na katika watu. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, hakika kwenye kuumba mbingu na ardhi na kubadilika usiku na mchana kuna mazingatio kwa mwenye akili. Angalia masiku maana kwenda kwa haraka na umri wako na katika wakati. Habara alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akielezea min alamati saa, katika dalili za kiyama, hadithi ya Abu Hurairah, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la taqumu saa, hakitosimama kiyama hata yatakaraba zamani, mpaka muda uwe mfupi, yani nyakati ziwe karibu. Fatakunu sana kashahri, utakuwa mwaka kama mwezi. Wayakunu shahri kaljuma, na mwezi utakuwa kama wiki. Watakunu aljuma kalyaumu, na wiki itakuwa kama siku. Wayakunu liyauma kasaa, na siku itakuwa kama lisaa moja. Watakunu sana kaitirati saa, watakunu asaa kaitirati asaa, na saa itakuwa kama nukta tu vile, saa moja. Wamaanahu annahu tatab barakati zamani fala taati lirajuli bisaati ma kana yataatta lahu fi shahri wa annahu yasiru alintifaa bilyaum biqadari intifaa bisaati lwahida, baraka wakati tenda kwa haraka, mtume anaelezea na baraka ya wakati itaondoka. Mambo ambayo mwanadamu alikuwa anafanya kwa siku moja zaidi ya wezi, siku ni fupi. Mambo ambayo alikuwa anafanya kwa siku mbili ya wezi, sasa hivi siku ni fupi, muda umekwenda haraka zaidi. Kuna mazingatio na umri ule ule. Si maana yake kwenda kwa haraka kwa muda kama umri wa mwanadamu unaongezeka. Kama ukadiriwa uishi miaka 60 utaishi miaka 60 hiyo hiyo. Kwa hiyo tutapata mazingatio kwenye Ramadhani kwamba umri unaenda kwa haraka mno. Angalia masiku alivyowaza hata kwenye Ramadhani ngapi. Kwa hiyo kama hali ni hii, faina alwajib wala muslim, inampasa Muislamu ayyari masharifu zamani wa itaatu lahu, ajue nafasi ya wakati na ifanye kazi. Wa an la yasrif illa fima yarda Allah, asipoteze wakati wake ambao anakwenda kwa haraka isipokuwa ile anayomridhisha Allah. Wa fima yaudu alayhi wa ala muslimina bin nafi wal khairi, na yale ambayo tutaka kwa Uislamu manufaa na khairi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yaqtani muhammad qabla al khams, chuma mambo matano kabla mambo matano, zingatia mambo matano, zingatia mambo matano kabla matano. Shababuka qabla haramika, ujana wako kabla uzee wako. Akisha katika ujana wako unafanya toa za Allah tabaraka wa taala, kwenye uzee utashindwa. Waulize watu, kwenye ujana kuna mambo mengi unaweza kufanya, ukiambia twende hivi naenda, lakini kuna wakati umekwisha enda kunyanyuka kwenye beba beba uweze kunyanyuka. Ukiambia wale maovu kwa kwa kipindi kile sasa hivi uwezi tena, unaonaje wewe ambao umetumia ujana wako katika toa ya Allah tabaraka wa taala? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea umuhimu wa kutumia wakati, hata ujana mwenye nguvu. Hii funga unayoiona kuna wakati utakuwa uiwezi wewe, uzee umekukabili. Kwa hiyo huu ujana unatakiwa utumie katika toa ya Allah tabaraka wa taala, na katika toa ni kushughulika vizuri na mwezi wa Ramadhani. Wa faraha kabla shughulika, kuna wakati mwanadamu unapata faraha, kuna wakati unashughulishwa. Masiku hayo sawa, ukipata faraha usitumie vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni'matani maghfurun fihi kathirun minan nas, as-siha wal faraha, neema mbili watu wengi wenyewe kuzitumia vizuri. Neema mbili watu wengi wenyewe kutumia vizuri, acha na wakati. Kwa sababu kwanza ni neema, Watu wengi wana afya lakini wakati ya wana wanashughulishwa na shughuli za maisha mbalimbali, taya zote ziko busy. Sio haramu kuwa busy, lakini ndio umekosa wakati. Na kuna mtu ambaye yuko free lakini anaumwa, hana afya. Lakini watu wengi ambao wakati wote, wakati anao na afya anao, anatumia vibaya. Ataanza kuangalia mechi, ataanza kuangalia Mungu, ataanza kuangalia nini, kwa sababu ana afya na ana wakati. Wakati jambo hili ni dhahabu kwa mtu kutumia katika njia nzuri. Atumie mtu katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea umuhimu wa kuchunga wakati. Akasema tuzingatie mambo matano. Akasema shababu kwa kabla harami, ujana wako kabla uzee wako, wasihata na afya yako kabla ya kuumwa kwako. Ndugu zangu katika Uislamu, kuna mambo leo unayaweza kwa sababu una afya wewe. Kuna wakati utakuwa afya una. Na afya jamani ni wakati mmoja tunabadilika. Wewe siku moja tunaambiwa tunakanta hapo baada nyingine imeisha. Leo kesho umetokea hivi mguu umekatika au kesho umetokea hichi. Allah tabaraka wa taala anamwandikia mje maagana huwa sahihi muqim. Yale ulikuwa unafanya wakati uko vizuri. Yaani kwa mfano, ulikuwa kawaida yako, kabia ukosi, baadia ukosi. Usiku unaamka wakati una afya yako, ukipata maradhi unaandikiwa vile vile ulivyo. Au kisafiri, mtu akisafiri kuna mambo anatakiwa kupunguze kabla na baadaye sio nini, anaandikiwa kama alivyo. Kwa hiyo kutumia vizuri wakati una afya, thawabu zako ukiumwa zinabaki vile vile. Unaandikiwa kwa sababu usiku, unaandikiwa kwa na kabla kwa sababu ya ile hali. Ndugu zangu katika imani, zingatieni. Zingatie mzungumzaji anayemwambiwa. Afya ya mwanadamu ni neema ya Allah tabaraka wa taala, itumie vizuri. Kuna wakati nageuka na sio jambo refu kugeuka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia wa hayati kana uhai wako kabla ufariki wako. Kuna mambo utayashinda tena uweze kuyafanya. Utafanya katika hii hali ya uhai. Kwa mwanadamu achunge wakati. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala atuelezea hali ya siku ya kiyama. Akitahadharisha akisema hivi, wa anibu ila rabbikum. Rejeeni kwa Mola wenu kipindi hichi mko hai duniani. Wa aslimu la, na msalimishe kwake yeye. Min qabli an yati al-adhabu thumma la tunsarun. Kabla ya kuja adhabu siku ya kiyama, sisi hakuna wa kunusuru, hakuna ambaye atakusaidia. Ndugu zangu katika Uislamu, duniani hapa unapata watu kukutetea, watu wakachukua dhamana mbele ya Allah tabaraka wa taala, kuna adhabu, hakuna atakayeweza kufaa. Bali hata kuingia motoni watu wengi hawastahili. Yakulu Allah tabaraka wa taala, wala yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mustarikun. Allah anatuanzia kabisa, maana kimtu atakasema tutakuwa wengi motoni. Allah anasema wala yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mustarikun. Haitawasaidia motoni kama mko wengi mshirikiana. Kila mtu atajiona kwa peke yake. Unajua mara kawaida kwenye maisha ya dunia maafa kio mengi watu wanafarijiana. Kama mwana mmoja tu mama Hansa alitoa mashahidi kwa watu yalitokea majanga, watoto wengi walikufa, watu walikufa wengi. Akasema walau la kathra tubakina hauli la katantu nafsi. Isingekuwa watu wengi wanalia, watu wapata misiba, ningejiua kwa jinsi ninavyosikia. Lakini najiliwaza kila mtu ana msiba. Hii hali ni duniani kwamba matukio, anasema msiba si harusi. Majanga mengi yanakuwa ni harusi. Kwa watu wengi kienyeji, msiba wengi ni harusi. Akhera Allah ameondoa hiyo hali. Kila mtu anyonyo kupatia kwenye moto. Kwa hiyo unazidi adhabu inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Allah anasema turejee kwa Mola wetu kisha atanusuriwa. Wattabi'u ahsana ma anzala ilaykum. Fateni mazuri yaliyoteremsha Mola wenu. Min qabli an yatiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kabla ije kuja adhabu ghafla na nyinyi mjui. Adhabu ghafla mmoja kufa ghafla ukaingia katika adhabu za Allah kaburini, wewe ghafla ujifahamu. Mwanadamu leo dakika moja kesho kia mtu amefariki. Alikuwa kwenye safari imetokea hiyo. Kama unavyoona mauti leo yanakuja baghtatan kwa ghafla. An taqulu nafsi ya hasrata ala ma farratu fi jambi llah, umeshafariki yeye. Unasema ni nafsi yangu nimepata hasara ile ile iliyoacha mimi mche Mola wangu nisiyafanye. Wa in kuntu la min as-sakhirin, mimi nipata hasara kweli. Nilikuwa naambiwa hivi kutumia Ramadhani vizuri, fanye hivi kwa sifanye. Au taqulu au anna Allah hadani, au kasema siku ya kiyama bora Allah angeniongoza mimi duniani. La kuntu minal muttaqin, na mimi kwa mcha Mungu. Yani unatamani kwa akhirah uwe mcha Mungu na duniani. Au takulu hina tara al-adhab, au kusema utakapoona adhab, law anna li kadra, na faida tamani Mungu aturudishe duniani. Fa akuna mina tukuna mimi katika watu mimi. Yani mtu atatamani anapoona ile adhabu, bora tungerudishwa duniani kama mwenye. Kwa mwanadamu, na ndio maana watu watasemaje baada ya kuona hali ya mauti? Sasa hivi naambiwa tunaona kama ni picha nyingine, kama ni story. Sasa wakati hali zinakuwa dhahiri, au watu watamwambia Allah tabaraka wa taala, rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun, watambia jumla wetu tumeona, turejeshe sisi hatutofanya mchezo kabisa. Kalla hiya kalimatun huwa qailuha, haya ni maneno kuhusia, haya na nafasi tena hapo alishatua na tahadhari nyingine.
Kwa ndugu zangu katika Uislamu, tujute tutumie wakati wetu vizuri, tufahamu katika mwezi wa Ramadhani malengo ya hutuba yetu ni vitu viwili. Cha kwanza ni kwamba watu wengi kumila pili la Ramadhani wanajisahau kama kwenye Ramadhani, wanasahau zile fadhila za Allah alizotoa kwenye mwezi wa Ramadhani, wakajisahaulisha utaratibu kufanya taa. Na angalia nafsi yako, watu waliosoma Qur'ani wamepunguza, wengine hawasomi kabisa, walikuwa wakaa misikitini wamepunguza, wengine tarawih wameacha, kana kwamba fadhila za Ramadhani hazipo, wakati fadhila za Ramadhani ziko vile vile. Kwa hiyo watu warudi kwa Mola wao. Lakini yote nini? Ni bali tukuthiruna alhayata dunya, bali mnaathirika zaidi na maisha, tunaathirika na maisha ya dunia. Nini maana yake? Fitna yaalamuna dhahira min alhayati dunya, watu wanajua dhahiri ya maisha ya dunia. Yaani maana yake ni hivi, ukimwambia mtu, natoa mfano huu, narudia mfano, mtu kumwambia hapa na madini, wamekuja wanajiolojia wameangalia hapa kuna madini hapa, watu watakiwa chini, watu watakiwa mwaka mzima wataenda chini, hawajua ni nini watapata. Bwana hapa yapo, wamekuja wazungu wamepita hapa na madini eneo hili na bonde hili, watu watashinda hapa, watashinda kwa minaji miili kwenda chini, hata kama watapata watu wataangaika mpaka mtu apate. Hivi utakachokipata kitafanya nini na thawabu mbele ya Mola wako tabaraka wa taala? Kila utakachokipata wewe hicho, mabilioni ya pesa hayafikii patamu shangili mwote, utayacha hivi? Unaambiwa na Mola wako hakuna thamani ya mwanadamu kwenye maisha kama maghfira, haifanani na pesa kiasi chochote kile. Yaani maghfira, msamaha, Allah kusamehe madhambi yako, haifanani na pesa yoyote duniani, na cheo chochote utakachokuwa nacho utaondoka. Mola wako anasema, Mtume anasema katika hadithi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama Ramadhani mwenye kuwa na imani na kutarajia thawabu anasamehe madhambi yake. Kwa utaki mbona ukiambia maneno ambayo hayana kichwa wala miguu, saa nyingine wala ukipata lakini unahangaika. Kwa sababu gani? Sisi tunaathirika sana dhahiri na tija ya haraka haraka. Yaani kwamba kwa sababu hisi na tija yake nakiona haya mambo tunaangukiwa tu. Lakini ndugu zangu katika imani, haya mambo tunajua kwanza tumeumbwa sisi. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Cha kwanza kabisa ujiulize, mimi ni nani? Nimetokea wapi? Niko wapi naelekea wapi? Je, kabla yangu mimi kulikuwa na kina nani? Wako wapi sasa hivi? Mimi ni mwanadamu nimeumbwa au nimekuja mwenyewe? Ndio Allah anasema tuchague mawili. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Vitu vili chagua katika dunia. Umejiumba mwenyewe au umeumbwa na kitu kingine? Ndio vitu vili tu. Kama unaamini kuna Mola wako ana malengo na wewe. Hakuna anayefanya kitu duniani akawa na malengo. Hata siku moja. Wewe kila unachofanya una malengo, utakuwa mfanya kazi na malengo, utakuwa ukienda shule na malengo. Hakuna haiwezekani kama haiwezekani kwa wanadamu kufanya kitu bila malengo. Mola wenu wewe akaumba bila malengo. Na malengo yake ni khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Akumba wanadamu na majini sipo mabudu. Ndio malengo kwa Mola wako kuna muamini. Na wewe Mola wako akasema Ramadhani hii utumie vizuri. Na akaifadhilisha Ramadhani. Ikawa kuna mnadi anatangaza mbinguni, ya baghia ila alkhairi akbir, wewe unataka heri kimbilia katika mwezi wa Ramadhani, ya baghia ila alshari akhir, mwenye shari acha katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kila ina khairi inabidi uifanye katika mwezi wa Ramadhani, usipuuzie. Na kusema ndugu zangu katika imani, kuitumia vizuri ayyama ma'dudat, haya masiku ni machache, tusizembee katika ibada. Turudi msikitini katika tarawih, msikiti uliokuwa karibu na jirani yako wewe, swali tarawih ni masiku machache. Usishikufia dengi na shetani kwa dai ya Qur'an na kumu billahi al-gharur, atakudanganyeni shetani kama ndio tarawih unakuwa ni mvivu, unashindwa kwenda, unaona uzito, mwisho unamtii shetani na baki milala. Baadaye watu wanatoka wanaona dakika moja tu mshatoka. Ukikaa unakaa muda mrefu, baadaye umekaa na simu kitu fulani au mtu apige story kwenye mkafusi na nini, baadaye watu wanatoka. Wenzako wamepata ujira, wewe umekumeishia kupoteza muda katika kipindi ambacho huruhusi kupoteza muda. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat al-hayati wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allah tujalie tuidiki Ramadhani kikamilifu, tujalie afya na salama, tufunge Ramadhani yote. Allah tujalie tupate Lailatul Qadr, tupe nguvu ya kufanya toa katika mwezi wa Ramadhani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad.